yhdessä edellisessä työpaikassa niin satuin kuulemaan keskustelun esihenkilön ja toisen ihmisen niin välillä, jossa sitten sanoi tämä esihenkilö, että joo, että tämä yksi työntekijä olisi kyllä niin kuin hyvä tänne meille töihin, mutta että hän alkaa olemaan siinä iässä, että ei kannata ottaa tänne töihin, koska sitten kuitenkin se tietää sitä, että ollaan vuoden tai parin päästä äitiyslomalla. Moikka ja tervetuloa Hupsis-podcastin 8. jaksoon. Me ollaan Venla ja Tuula.
Moikka!
Ja tänään puhutaan aiheesta, joka koskettaa joka viidettä suomalaista jossain vaiheessa elämää. Maija Tulppala on naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri. Niin hänen mukaan tämä on puolelle naisista ja joka viidennelle miehistä siihen asti sen elämän isoin kriisi. Tämän päivän aiheena on meillä lapsettomuus.
Joo, ollaan aika isojen asioiden äärellä tänään.
Kyllä. Käydään ihan eka läpi, että mitä lapsettomuus oikein tarkoittaa. Terveyskirjaston mukaan lapsettomuus tarkoittaa sitä, että raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa, vaikka sit yhdyntöjä on ollut säännöllisesti.
Toi on aika tämmöinen simppeli määritelmä lapsettomuudelle. Hmm. Paljon puhutaan, kun puhutaan lapsettomuudesta, niin erotetaan se, että onko kyse tahallisesta lapsettomuudesta vai tahattomasta lapsettomuudesta. Eli tahallinen nyt totta kai tarkoittaa sitä, että sä oot itse valinnut, että sä et halua lapsia. Ja tahaton sitten on sitä, että vaikka sä haluaisit, niin sulle ei syystä tai toisesta ole lapsia.
Mm.
Tahattomassa lapsettomuudessa oli myös se, että on jaettu lapsettomuuden syyt fyysisiin, ja se on ehkä just toi määritelmä, minkä sä sanoitkin, että ei ole tullut lasta, vaikka sitä on yritetty. Mutta sitten puhutaan tietynlaisesta sosiaalisesta lapsettomuudesta. Että sä haluaisit lapsia, mutta joku asia sun elämässä estää sen. Esimerkiksi se, että sä et ole vaan löytänyt sopivaa kumppania, jonka kanssa hankkii lapsia. Tai sitten, että sulla on kumppani, mutta kumppani ei esimerkiksi halua lapsia.
Toi on kyllä hyvä pointti.
Ja sitä ei ole jotenkin koskaan tullut ajatelleeksi, että jos sä oot vaikka semmoisen kumppanin kanssa, joka ei halua lapsia, niin mäkin on jotenkin naivisti ajatellut, että se on silloin sun oma valinta. Mutta eihän se tavallaan ole, onhan se aika kova paikka, jos sä joudut tekemään valinnan kumppanin ja lapsien välillä. Ja mun mielestä tällaiset kysymykset on tosi hyvä käydä läpi aika siellä alkuvaiheessa, että haluuks lapsia vai ei.
Onhan se jo ehdottomasti, koska sit se on, että jos toinen haluaa ja toinen ei halua, ja ne on tosi niin kuin varmoja siitä omasta kannastaan, niin sitten se on kyllä aika hankala yhtälö.
Niin. Toinen ehkä semmoinen lapsettomuuteen liittyvä termi, joka on vähän hankala, niin on sekundäärinen lapsettomuus. Tiedätkö sä, Venla, mitä se tarkoittaa?
No joo, mulla on käsitys. Eikö se ole se, että jos on jo niin kuin yksi tai sitten useampia lapsia jo saanut, mutta sitten haluaisi vielä lisää ja sitten ei niin kuin pystykään saamaan? Oliko se sitä?
Se on ehkä aika vaikea käsittää, että sulla on jo lapsia, mutta sä kärsit silti lapsettomuudesta. Sitä ehkä vielä tänä päivänäkin jopa vähätellään aika paljon sitä lapsettomuuden aiheuttamaa surua, jos sulla on jo lapsi olemassa.
Niin, totta. Tai ei tule silleen itse ajateltua.
Niin. Ja sitten varmaan se, että ihmisissä on varmaan myöskin paljon eroja siinä, että kokeeks kärsivänsä lapsettomuudesta siinä kohtaa, jos on jo kuitenkin yhden lapsen esimerkiksi saanut.
Niin. Mä en tiedä, onko se sitten kuitenkin vähän erilaista kuin jos vaikka on jo se yksi tai pari lasta jo saanut, että kuitenkin jo on muutama lapsi ainakin.
Niin.
Mutta silti se voi varmasti tuntua tosi pahalta, että jos toive olisi vielä niin kun vaikka suurperhe tai enemmän niitä lapsia ja sitten ei enää onnistukaan. Mutta kyllä mä jotenkin ehkä ajattelen, että se, että jos ei sitten niinku ollenkaan saa lapsia, että sitten ei niin kuin niin. Se on tosi vaikea kyllä.
Se on tosi
ja sitten kun ei itse ole niin kun kokenut tällaisia asioita, niin ei silleen osaa omaan kokemukseen pohjata.
Ehkä siinä on jotenkin se ero, että jos sulla on kuitenkin lapsi, niin sä oot siinä kohtaa jo äiti tai isä. Että tavallaan se semmoinen, että jos sä oot aina halunnut äidiksi tai sulla on ollut aina selvää, että sä haluat olla isä, niin se on kuitenkin sit jo täyttynyt.
Niin.
Mutta totta kai se suuri suru siitä, että sä toivot enemmän lapsia kuin yksi, niitä ei tuu, niin se on varmasti kova paikka. Mä mietin itse sitä, että kun yhteiskunta ei ymmärrä sitä, niin se varmaan lisää sitä tavallaan tuskaa, että siinä saattaa tulla sellaisia ajatuksia, että onko mä jotenkin oikeutettu kärsimään nyt tästä, voinko mä kärsiä tästä, kun mulla kerran on jo lapsia. Tämä on ehkä sellainen tämä sekundäärinen lapsettomuus, että mä ainakin haluaisin, että siitä puhuttaisiin enemmän ja sitä nostettaisiin enemmän esille.
Joo, mä tein vähän taustatutkimusta ja luin muutamia artikkeleja lapsettomuuden syistä. Ja tällaisen tiedon löysin, että kun lähdetään selvittämään lapsettomuuden syitä, niin 25% tapauksista se löytyy naisesta, se lapsettomuuden syy, ja 25% sitten taas löytyy miehestä. Sitten oli 25% syitä löytyy sitten molemmista, sekä miehestä ja naisesta, ja sitten viimeinen 25%, niin kummastakaan syitä ei löydetä, eli sitä ei silleen niin kuin tiedetä, että mistä se sitten varsinaisesti johtuu, se lapsettomuus.
Mm. Mä törmäsin opiskeluaikoina, kun kätilöksi opiskelin, niin siihen, että on jopa tapauksia, että pariskunta on yrittänyt pitkään lasta, ja sitä ei ole esimerkiksi suhtkevyyden hoitojenkaan kautta saatu alulle sitä raskautta, ja sitten pari on eronnut, ja he on omilla tahoillaan raskautunut tosi nopeastikin. Silloin mä muistan, juttelin siitä esimerkiksi yhden lapsettomuuslääkärin kanssa, niin hän sanoi, että siinä voi olla syynä myöskin se, että se nainen ja mies ei niinku geneettisesti sovi toiselleen. Naisen keho saattaa esimerkiksi hylkiä jonkun miehen siittiöitä ja sitten taas jonkun toisen tavallaan hyväksyä. Nämä on aika tällaisia jotenkin villejä niinku myöskin, että mitä niitä syitä siellä taustalla voi olla.
Kuin se voikin sitten niin olla? Se vaan joku ei jos kemiallisesti sovi yhteen, tai en mä tiedä.
Tai jotenkin geneettisesti, kun miettii evoluutioa, että tiettyjen ihmisten ei vaan ole hyvä ehkä saada keskenään lapsia. En tiedä.
Se sitten juontaa juurensa siitä. Mm. Aika villiltä kyllä kuulostaa. Joo. No mä etin kanssa näitä naisen lapsettomuuden syitä, niin niitä on monia, mutta ilmeisesti suurin syy niistä on nämä ovulaatiohäiriöt.
Ovulaatiohäiriöillähän on, tai niin kuin, sille voi olla erilaisia syitä, mutta yksi tosi yleinen esimerkiksi on tämmöinen PCOS, eli tämmöinen munasarjojen monirakkulaoireyhtymä. Ja tämä on yllättävän yleinen. Tämä johtuu siis siitä, että sun keho tuottaa liikaa mieshormoneja, ja sitten se mieshormoni keskeyttää sen munarakkulan kypsymisen. Ja tietysti sitten, kun se ei kehity se munarakkula, niin myöskään ovulaatiota ei tapahdu. Niin se on yksi iso syy näihin ovulaatiohäiriöihin.
Toinen syy on munajohtimen tukkeumat. Ja tällaisen tukkeuman voi aiheuttaa jokin tulehdus tai sit lantion alueelle, jos on tehty joku leikkaus, niin se voi myös vaikuttaa siihen. Ja tosiaan se tukkeuma tarkoittaa sitä, että se munasolu ei pääse munasarjasta kohtuun, jossa se voisi sit hedelmöittyä. Ja sit kans mä löysin, että yksi naiselle lapsettomuutta aiheuttava syy on endometrioosi.
Joo, ja endometrioosihan on siis tämmönen kohdun limakalvon sirottuma tauti. Eli se tarkoittaa siis sitä, että kohdun limakalvo on sellaisissa paikoissa, missä sitä ei kuuluisi olla. Sitä voi olla esimerkiksi paksusuolen seinämässä tai vatsan peitteissä tai muualla siellä vatsaontelossa. Niin.
Ja mä oon kuullut, että se aiheuttaa tosi kipeät menkkoja.
Joo.
Ja myöskin yhdyntäkipuja.
On, joo. Ja se on hirveän alidiagnosoitu. Menkkojenhan ei kuuluisi olla kivuliaat ja sun pitäisi pärjätä niin kuin perusparasetamolilla, niin kyllä mä ainakin kannustan, että jos on niin kipeät menkat, että sä oikeasti kärsit niistä kivuista ja sä et pärjää puranalla parasetamolilla, niin kannattaa käydä tarkistuttamassa ihan jo muutenkin, että mikä siihen saattaisi olla syynä. Mm. Että ei ole kuitenkaan niin kuin tarkoituksenmukaista, että niistä menkoista joutuu kärsiä. Ja sitten miesten yleisimpiä syitä, tai oikeastaan kaikki miesten syyt lapsettomuuteen liittyy siittiön tuotantoon. Eli joko niitä siittiöitä on liian vähän, tai sitten ne on liian laiskoja, eli ne ei liiku tarpeeksi.
Liian hitaita.
Niin. Ja totta kai kummallakin sekä miehellä että naisella päästään tähän iän ikuiseen elintapoihin, eli ylipaino, alipaino myöskin vähentää hedelmällisyyttä ja tupakointi, alkoholi, kans semmoset aika tyypilliset. Ja totta kai hei ikä myös. Miehellä ei niinkään nopeasti, kyllä miehilläkin se siittiön tuotanto laantuu tai siittiön laatu heikkenee, mutta se tapahtuu vasta siellä joskus 6-70-vuotiaana, kun naisella sitten taas hedelmällisyys lähtee laskemaan jo sieltä 35-40 vuodesta alaspäin. Ja sehän laskee niin kauan, kunnes alkaa vaihdevuodet ja sitten se hedelmällinen ikä päättyy siihen, kun vaihdevuodet alkaa.
Mutta se ei tarkoita sitä, että ei voi saada lapsia, vaikka olisikin niin kun jo iäkkäämpi.
Ei tietenkään, ei missään nimessä. Toki se tietysti saattaa ehkä vaatia vähän enemmän apua, että se ei välttämättä luonnollisesti onnistu. Ja sitten riskit on paljon korkeammat, jos on niin sanotusti iäkkäämpi. raskaana oleva tai synnyttäjä. Mm. Totta kai niin keskenmenoriski on suurempi ja ennenaikaisen synnytyksen ja synnytyskomplikaatioiden riski on suurempi, mutta kyllä se on koko ajan kasvamassa se ensisynnyttäjienkin keski-ikä, että se taitaa olla tällä hetkellä jo yli 30 niin reippaasti.
Joo.
Ja puhutaan kuitenkin ensisynnyttäjän keski-iästä, että kyllä tänä päivänä vaan ihmiset hankkii myöhemmin lapsia ihan onnistuneesti. No nyt kun puhutaan lapsettomuudesta ylipäätään, niin puhutaan myös ihan lapsitoiveista vähän. Sä Venla sanoitkin silloin jo aikaisemmassa jaksossa jossain, että sä toivot lapsia, mutta onko sulla jotain ajatusta, että koska sä haluaisit lapsia ja kuin monta esimerkiksi?
Niin, itse asiassa mä taisin sanoa jopa ihan, oliko se ensimmäisessä telkkarijaksossakin näistä, mutta joo, olen niistä ihan avoimesti puhunut, että kyllä mä niin kuin haluan lapsia tulevaisuudessa. No silloin mä ajattelin parikymppisenä tosiaan, että sit silloin kun mä oon 30, niin sit mulla on jo pari lasta. Mutta kyllä mulla on niinku toiveissa ollut aina silleen muutama lapsi. Että kun itse on ainut lapsi, niin sit mä oon aina toivonut, että mulla olisi sisaruksia. Niin sitten sen takia sit sitä on ajatellut, että sit kun itse joskus joku päivä toivottavasti saa lapsia, että sit olisi just ainakin 2-3, ehkä 2. Olisi niin kuin nyt tällä hetkellä tuntuu sellaiselta, että se voisi olla hyvä määrä.
Oletko ajatellut, millaisella ikäerolla sä haluaisit, jos sais päättää? Koska niinhän se menee, että sähän voit niin kuin täysin päättää, että koska sä tulet raskaaksi. Mutta...
niin, en mä ole sitä ehkä niin silleen tarkasti miettinyt, okay. Mutta ei ehkä mikään kovin suuri, mutta tokihan sit kun on synnyttänyt ensimmäisen lapsen, niin sit itsekin tietää vähän, että haluuko heti perään synnyttää tai että missä kunnossa niin kuin itse on. Että ehkä se näkee sit paremmin, mutta et kyllä varmaan silleen, että mitäs mä nyt sanoisin, 2-5 vuotta.
Joo.
Ehkä, että heillä olisi ikäeroa.
Joo.
Mut en tiedä, sen näkee sit, mutta et mitäs onko sulla? Säkin oot puhunut, että sulla on toive, että joskus saisit lapsia.
Kyllä mulla on yksi sisarus, niin mä koen kanssa ehkä jotenkin, että se 2 on ollut aika hyvä. Et en kanssa haluaisi välttämättä sitä yhtä lasta ainoastaan. Jotenkin itselle siihen on tottunut, niin että on 2. Onko sä sitä ajatellut, Venla, että koska se olisi sulle ajankohtaista?
En mä kyllä itse asiassa silleen, että nyt tällä hetkellä tuntuu, että ei kyllä vielä tähän elämäntilanteeseen, että ne tulee sitten, kun on sen aika, jos on tullakseen. Niin just sekin, että eihän sitä voi tietää meidänkään kohdalle, niin. Että jos saadaan niin kuin yksi, niin. Tarkoittaako se sitten, että voi olla, että ei saadakaan toista, vaikka toivottaisikin, niin. Eihän sitä voi niin kuin tietää.
Oletko sä huomannut jotenkin, no puhuttiin varmaan viime jaksossakin vähän niistä odotuksista just omista ja muidenkin, että millaista elämää pitäisi elää 30-vuotiaana, niin onko sulta esimerkiksi kyselty, että kun sä oot jo sen ikäinen, että miksei sulla ole lapsia tai...
No mä en henkilökohtaisesti koe silleen minkäänlaista painetta. Että...
Joo.
Eikä muuta ei ole kyllä hirveästi niin kuin kyseltykään. Että... No kerran yksi, siis mä olin varmaan silloin joku 20. Ja silloin mut kysyttiin työhaastattelussa jonnekin ihan pilipalipaikkaan, niin kysyttiin että onko sulla niinku raskautumistoiveita lähitulevaisuudessa?
Ai kauhean.
Toi on kyllä, niin tuommoista ei saisi
nykypäivänä saisi enää kysyä. Niin.
Mutta silloin mä olin vastasin vaan, että no ei. Mutta eipä oikeastaan ole tullut kyllä niinku mistään. Joku ehkä joskus on saattanut jonkun kommentin murjasta, mutta en mä oikein ole niinku hetka ottanut sille korvaa, että mä ainakin koen, että mulle ei silleen tarvitse tällä hetkellä mitenkään sitä selitellä, että miksei ole lapsia, vaikka on kohta 30, eikä sitä kyllä mun mielestä tarvitsekaan selitellä, että sehän on ihan normaalia, että
niinpä.
Näin on ja tulee olemaankin.
Onhan se jokaisen oma valinta. Mä lähinnä ehkä senkin takia kysyin, että mä jotenkin herännyt siihen, että on ollut aika paljon julkisestikin keskustelua siitä, että pitäisi nyt naisten ryhtyä synnytystalkoisiin ja ollaan huolissaan siitä, että miten meidän huoltotaseen käy, kun vanhuksia alkaa olla enemmän kuin lapsia ja miten riittää niin kuin työikäiset ihmiset huolehtimaan niistä vanhuksista, jotka on eläkkeellä. Ja
niin ja koko ajan näin. Se naisten synnytysikä vissiin vaan nousee.
Joo, mun mielestä on jotenkin kurjaa, että mä oon ehkä törmännyt siihen jonkun verran, että 30-vuotiaan naisen on pitänyt jotenkin selittää, että minkä takia ei halua lapsia tai että minkä takia ei ole vielä lapsia.
Niin onko sä joutunut selittelemään?
No siis joo, on mäkin tavallaan, että mulla on ehkä lähipiirissä niin, että ollaan oltu aika nuoria, kun ollaan saatu lapsia, niin ehkä sieltä tulee sellaista vähän kummeksuntaa, että no miksei nyt ole vielä. Ei sitä ole suoraan koskaan multa kysytty tai tuotu esille, mutta jotenkin mä oon itse ehkä kokenut sellaista, häpeä on täysin väärä sana, mutta ehkä sellaista jotenkin erilaisuutta siitä. Kyllähän tänä päivänä ihmisillä on, voi olla tosi monta syytä, minkä takia ei halua lapsia. Esimerkiksi, että ei ole vaan löytänyt sopivaa kumppania tai haluaa tehdä töitä ja luoda semmoisen vakaan uran ensin ja esimerkiksi taloudellisen tilanteen halukuntoon. Oli just näissä lehtijutuissa, mitä mä luin, niin puhuttiin siitä, että nyt naisten täytyy ruveta synnytystalkoisiin. Mm. Miten se on niinku naisten asia
niin
pelkästään?
Niin ei ne naiset yksinään sitä yleensä ainakaan niin. Niin, niin mutta miksei puhuta sitä, että miksei miehet ala
niin
synnyttämään.
tai tekemään asioita, jotta se synnyttäminen olisi ylipäätään niinku mahdollista.
Niin sysätään se niinku naisten syyksi se, että
niin,
miksi naiset ei lisäänny, vaikka siihen yleensä tarvitaan kuitenkin sit ne kaksi.
Niinpä. Niin. Jos naisilla on montaa syytä, minkä takia ei välttämättä halua esimerkiksi hirveän nuorena lapsia, niin kyllä varmasti miehilläkin on ne syyt lisääntynyt. Et miehet haluaa ihan niitä samoja asioita, että haluaa ensi uran ja elää sitä sellaista jotenkin omaa elämää ja matkustella ja mitä niitä kenelläkin niitä syitä on. Niin tavallaan mun mielestä on ihan absurdia, että mediassa puhutaan siitä, että naisten pitäisi alkaa synnytystalkoisiin. Ja sitten kun edelleen tänä päivänä mun mielestä, esimerkiksi jos puhutaan urasta tai töistä, niin naisen ura saattaa esimerkiksi kokea kolauksen siitä, jos nainen jää kotiin ja hankkii lapsia. Totta kai nykyään ollaan paljon tasavertaisempia siinä, että kumpi tahansa voi jäädä vanhempainvapaalle, mutta helpoimmillaan miehellä se kuitenkin voi olla niin, että se on se 3 viikon isyysloma ja mies voi palata töihin.
Niin, mulla on tosta ihan konkreettinen esimerkki, miten työelämässä suhtaudutaan. Niin kun, no just sellaisiin naisiin, jotka on about 30 ja ei ole vielä lapsia. Yhdessä edellisessä työpaikassa niin satuin kuulemaan keskustelun esihenkilön ja sitten toisen ihmisen niin välillä, jossa sitten tämä esihenkilö, että joo, että tämä yksi työntekijä olisi kyllä niinku hyvä tänne meille töihin, mutta hän alkaa olemaan siinä iässä, että ei ole vielä lapsia ja oli tosiaan naispuolinen henkilö kyseessä, että kyllä varmaan kohta alkaa vähitellen sitten niitä lapsia tulemaan, että ei kannata ottaa tänne töihin, koska sitten kuitenkin se tietää sitä, että ollaan vuoden tai parin päästä niin äitiyslomalla. Ja mulla toi aika pahasti särähti korvaa, että siinä se ehkä niinku konkretisoitu, että miten niinku työelämässäkin tommosia asioita mietitään.
Siis
ja tuleeko tommonen sit niinku omallekin kohdalle jossain vaiheessa vastaa. Että
niin.
Mä olin siis aivan järkyttynyt, kun mä kuulin tämän keskustelun. Olisi tehnyt mieli mennä siihen väliin ja kommentoida, mutta sit kuitenkin ehkä koin, että se ei ollut siinä mun tehtävä. Mutta se oli kyllä aika järkyttävää, että tällaista niinku oikeasti tapahtuu, eikä varmasti ole ainoa paikka.
Ja kyllä toi varmasti saattaa joillain, jos on niin kuin urakeskeinen niin sit, ja toivoo uraltaan paljon, niin kyllä toi voi oikeasti olla yksi ihan painava syy, minkä takia lykkää esimerkiksi lasten hankintaa. Että pitää vakauttaa se ura tietylle tasolle ennen kuin uskaltaa jäädä pois.
Niin, ja siis kyllä mä voin itse sanoa sen, että mä oon aika urakeskeinen, tai oikeastaan tosi urakeskeinen tällä hetkellä. Että kyllä mä haluan saada niin kun oman urani siihen pisteeseen, mihin mä sen haluan, ja sitten sen jälkeen rupeaa miettimään sit lapsia.
Ymmärrettävästi, kun
niinhan, joo, kyllä.
Kuuntelee, mitä sä oot sitten taas niinku esihenkilötasolta kuitenkin kuullut kommenttia, niin ei mikään ihme.
Joo, nyt me ollaan puhuttu lapsettomuudesta. Suomessa kuitenkin me pystytään aika hyvin hoitaa sitä lapsettomuutta. Et Suomessa meillä on ainakin niin kun keinoja hoitaa.
Joo.
Sulla oli tästä silleen vähän omakohtaisempaa.
Joo.
Musta tietyllä tavalla näitä lapsettomuushoitoja kohtaan.
Itse asiassa suurin piirtein 80% niin lapsettomuushoitoihin hakeutuvista pareista tai yksinäisistä naisista, niin kuitenkin hoitojen avulla sit raskautuu ja saa sen lapsen, että se on kyllä tosi hyvä. Niitä hoitojahan on tosi paljon erilaisia, että joskus riittää ihan esimerkiksi, puhutaan inseminaatiosta, eli ehkä kansankielisempi termi on keinosiemennys, eli se vaan se siittiö avustetaan sinne kohtuun sisälle, ja sitten se hedelmöittyminen tapahtuu ihan normaalisti.
Mun on pakko sanoa tähän, mä oon siis, onko sä seurannut sellaista YouTube-tiliä kuin 2 äitiä ja 2-oset?
Mielestäni
se oli tämä nimi. Siis se on tosi mielenkiintoista. Nyt he sai itse asiassa 3. lapsen, mutta puhuu tosi avoimesti niin kuin tästä inseminaatiosta ja niin kuin heidän matkastaan tähän raskautumiseen. Ja se on ollut hauska, kun siis itteeni niin kuin asia ei ainakaan vielä tällä hetkellä kosketa, mutta se jotenkin, kun he kertoo siitä niin silleen avoimesti ja jakaa niitä tunteita ja niin kuin fiiliksiä siihen asiaan liittyen, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista.
Tai sitten se hedelmöittyminen voidaan tehdä koeputkihedelmöityksenä, ja siinä voidaan käyttää siis äidin ja isän niitä sukusoluja, ja se hedelmöittyminen tapahtuu sitten labrassa eikä siellä kohdussa. Ja sitten joskus joudutaan käyttää lahjasoluja, esimerkiksi voidaan käyttää luovutettuja siittiöitä, tai sitten voidaan käyttää luovutettuja munasoluja myöskin.
Niin mä oon kuullut tällaisista spermapankeista.
Joo. Voidaan sitten, niin. Joo, sieltä voi saada. Että munasoluille ei ole ihan samanlaista. Munasoluluovutukset menee aina yhdeltä luovuttajalta, yleensä yhdelle parille tai itselliselle naiselle. Et ne menee vähän eri tavalla. Mähän olen siis lahjoittanut pari kertaa elämässäni munasoluja ja olen nyt menossa lahjoittamaan uudestaan. Niin se on sitten tietysti, jos naisen sukusoluissa niitä ei joko ole tai niissä on jotain vikaa niin sanotusti, että joskus saattaa olla esimerkiksi joku perinnöllinen sairaus, mitä ei haluta viedä eteenpäin sille lapselle, niin sitten joudutaan käyttää lahjasoluja. Niin, niin mä olen omalta osaltani halunnut auttaa niin, että mä lahjoitan omia munasoluja niin, että niitä voidaan käyttää.
Okei, mielenkiintoista.
Se on kyllä ihan...
Sattuuko se? Mä ajattelen tämän silleen, että sut niinku nyppästään sieltä sisältä joku munasolu ja... Jotenkin ajattelee jotenkin, että siihen yhdistää kipua.
Siis oot ihan oikeassa, näinhän siinä juuri tehdään. Niin. Mutta siis siinä ensin totta kai kartoitetaan tosi tarkkaan, että sulle ei saa olla mitään perinnöllisiä sairauksia tai mitään infektioita, esimerkiksi sukupuolitauteja ja näin. Ja sitten muutenkin sä käyt semmoisen keskustelun, että ootko sä henkisesti valmis siihen ja sulle kerrotaan ne kaikki juridiset seikat ja näin.
Joo.
Ja sitten siinä on siis semmoinen vaihe, että niitä munasoluja kypsytetään. Eli se on semmoinen lääkevalmiste, joka sun pitää itse pistää vatsanahkaan.
Ai vatsanahkaa?
Yleensä vatsanahkaa, joo. Vähän niin kuin noi diabeetikot pistää insuliinia.
Mä ajattelin jotenkin, että se pitäisi pistää niin kuin tänne
suoneen.
Yleensä niin kuin otetaan kaikki verikokeet ja tällaiset.
Ei. Niin se tietysti eihän se mitään mukavaa ole.
Mm.
Sen verran siinä ehkä kipuu joutuu kestämään.
Ei se tekee niinku ekstra hedelmällisen, kun sä pistelet niitä.
Joo, siis jos normaalisti lähtee kehittyyn niin yksi munasolu, tai niitä lähtee kehittyy vähän enemmän, mutta yksi niistä sit päätyy ihan kypsäksi asti, niin nyt niitä kypsytetään siis niin paljon kuin irti lähtee, eli 10-20 yleensä.
Ja sitten ne kaikki, kun ne on kypsynyt tarpeeksi kauan, niin otetaan sitten pois.
Joo, se kestää 8-10 päivää se kypsyttäminen ja sitten se on samanlainen laite kuin jos sulla on tehty joskus ultraääni sisäkautta, niin semmoisella mennään ja sitten ne imetään semmoisella piikillä sieltä pois. Mutta
sattuuko se sitten?
No mä oon ainakin saanut sen verran hyvät mömmöt joka kerta, että ei se siis satu.
Okay. Satu. Siis kaksi kertaa käynyt vai?
Joo, joo.
Nyt sä meet kolmannen kerran?
Menen kolmannen kerran.
Okay.
Et ei se, jos pystyy verta luovuttaa, niin pystyy kyllä luovuttaa munasolujakin, että ei se enempää satu ainakaan.
Okay. Joo. Wow. Mä voin sanoa, että mä en kyllä pysty oikein vertakaan luovuttaa, haluaisin pystyä, mutta mulla on aika monen piikkikammo ja ihan verikokeen ottaminenkin, niin mä melkein aina sielläkin pyörryn, että mut laitetaan usein makuasentoon ja mä oon ihan valkoisena siellä.
Mutta mä jopa väitän, että verikokeen ottaminen tai veren luovuttaminen on ikävempää mulle henkilökohtaisesti kuin munasolujen. Jotenkin se on niin, se on vähän niin kuin gynekologinen tutkimus.
Mutta sitten ne ottaa ne kypsyneet munasolut ja sitten ne pistää ne johonkin talteen vai ja luovuttaa jollekin perheelle?
Joo, yleensä aina yhden luovuttajan munasolut menee yhdelle perheelle ja ne voidaan joko siis pakastaa. Tai sitten voidaan hedelmöittää ihan tuoreena ja siirtää sitten jälkeen sille äidille.
Sä sanoit, että sä oot pari kertaa jo luovuttanut, niin siis muutamia vuosia sitten vai?
Joo.
Eli sitten varmaankin ne on sitten otettu käyttöön, eli et tarkoittaako se niinku sit sitä, että sun munasolusta on niinku syntynyt lapsi tai lapsia jollekin perheelle?
Joo.
Tiedätkö sä siitä mitään?
No. Siis sen verran sikäli tiedän, että nainen ei voi siis luovuttaa anonyymisti munasoluja, vaan että ne kirjataan aina rekisteriin. Ja mulla on oikeus tietää luovuttajana, että onko niistä lähtenyt raskaus käyntiin ja että onko se päätynyt niin kuin synnytykseen. Okay. Että onko siitä tullut lapsi. Niin sen verran saa kyllä tietää. Mä en itse asiassa tiedä. Mä en ole selvittänyt sitä.
Joo.
Mutta se mahdollisuus luovuttajalla on kysyä.
Eli sä voisit nyt sitten kysyä sitä?
Voisin, joo. Sitten siinä on sellainen juridinen seikka, että kun se alkunsa saanut lapsi täyttää 18, niin sillä lapsella on oikeus pyytää sen luovuttajan tiedot sieltä rekisteristä ja,
niin.
Ja niin kuin saa ne yhteystiedot. Ja sitten jos haluaa ottaa yhteyttä, niin periaatteessa siis on mahdollista, että 16 vuoden kuluttua mun WhatsAppiin tulee, jos sillä on WhatsApp käytössä, että tulee yhteydenotto
siltä lapselta.
Mutta toki siinä on tosi tarkka se, että eihän hän ole niinku minun lapseni. Hänellä on vaan puolet mun geeneistä, että kyllähän hän on sen perheen lapsi, mutta se lapsi saa sitten itse päättää, että haluatko ottaa yhteyttä vai ei. Mä en tiedä yhtään, kenelle ne mun osolut on mennyt ja mä en tiedä, kuka lapsi on kyseessä, että se toimii vaan toiseen suuntaan.
Aika jännä, jos sitten 16 vuoden niin. päästä sulla tulee silleen, hei.
Niin.
Mut joo, kuka sitten niin kun saa luovuttaa? Saako kuka tahansa luovuttaa mun asoluja?
Joo, käytännössä siis 20-35-vuotias perusterve nainen sopii luovuttajaksi. Okay. Että tosiaan ei saa olla mitään perinnöllisiä vakavia sairauksia, että ne käydään sitten tarkkaan läpi.
Tästä herää myös kysymys, että miksi sä halusit, niin, mikä sai sut siihen, että sä ajattelit, että haluat luovuttaa mun asoluja?
Ehkä se, että kun tämä on mulle aika sellaista niin kun tuttua juttua oman ammatin puolesta, että nämä niin kun hoidot ja lapsettomuusasiat, että niitä on nähnyt aika paljon ja on nähnyt niitä lapsettomia pariskuntia, niin sitten heräsi sellainen, että no, tämä on mun keino sit auttaa. Ja sitten mä ehkä myös oon ajatellut sitä, että nyt kun mä oon ollut itse siellä luovuttaja päässä, niin jos olisikin niin, että mä itse tarviin joku päivä luovutettuja munasoluja, että jos mä en pystykään omilla munasoluilla saamaan lasta, niin mä ehkä koen, että se kynnys siihen on kuitenkin sit pienempi tai että et se on jotenkin luonnollisempi asia sit siinä kohtaa.
Niinpä. Okei. Kaunis ajatus. Miten maksetaanko siitä sit, kun niitä luovuttaa tai lahjoittaa?
Niin. No sen takia siinä varmaan puhutaankin lahjoittamisesta, koska siis laillisesti ei saa myydä omia sukusolujaan, niin. Mutta kyllä siitä saa pienen korvauksen, joka tavallaan korvaa sen haitan, mitä siitä itselle syntyy. Että ei siinä niinku rikastumaan pääse, mutta...
Joo, okei. Okay. Meillä oli kysymysboksi meidän Hupsis-podcast Instagramissa tuossa jokunen viikko sitten. Ja tänne tuli hyviä kysymyksiä ja nyt sitten mä toimin lukijana ja välillä kommentoin ehkä jotain, mutta Tuula sitten näihin vastaa ehkä paremmin. Täällä on ensimmäisenä tällainen, pitääkö käyttää hormonitonta ehkäisyä luovuttaakseen munasoluja?
Ei tarvii. Eli oikeastaan luovuttaa voi melkein millä ehkäisymenetelmällä tahansa. Mulla on esimerkiksi ollut hormonikierukka silloin kerran, kun mä luovutin. Ja nyt mulla on e-pillerit käytössä ja kummankin kanssa voi luovuttaa. Että se ei ole mikään este, että mikä ehkäisy sulla on käytössä, niin sä voit silti luovuttaa.
Okei. Okay. Mutta sitten ne lähtee kuitenkin kehittymään vai ne munasolut, vaikka sulla on se ehkäisymenetelmä meneillään?
Joo, ne lähtee kyllä, kun sä pistät niitä lääkkeitä.
Niin, että se johtuu niistä lääkkeistä sitten. Joo. Et muutenhan se ei tietystikään
muuten lähtisi. Se ei tietysti.
Joo, aivan. Se oli hyvä kysymys.
Mm-hmm.
No sitten tämä on itse asiassa ihan itseäkin kiinnostava kysymys. Voiko epäsäännölliset kuukautiset vaikuttaa suoranaisesti siihen, että lastensaanti on vaikeampaa?
Epäsäännölliset kuukautiset ei ole mitenkään itsestään niin kuin syy lapsettomuudelle, tai että ne ei mitenkään estä sitä hedelmöittymistä. Toki se saattaa olla hiukan haastavampaa, jos ne on tosi epäsäännölliset, ja sitten siinä on se, että epäsäännölliset kuukautiset saattaa kuitenkin olla merkki jostain syystä. Et esimerkiksi CPCOS aiheuttaa tosi pitkää kiertoa. Että kun sulla on se pitkä kierto ja jos sen taustalla on se PCOS, niin sitten se PCOS voi aiheuttaa lapsettomuutta.
Ja se PCOS oli?
Monirakkulaiset munasarjat.
Niin joo,
se oli se. Joo.
Aivan.
Mutta ihan hyvin, vaikka on niin epäsäännöllinen kierto, niin voi tulla raskaaksi.
Mutta tarkoittaako se, että sit se ovulaatio tulee niin kuin vaan harvemmin? Se ovulaatio kuitenkin tulee niin kuin sit puolivälissä sitä kiertoa.
Joo. Yleensä jos kierto on tosi epäsäännöllinen, niin silloin välttämättä joka kierrolla ei esimerkiksi tapahdu ovulaatio. Okay. Silloin voi olla semmoisia niin kuin ovulaatiottomia kiertoja enemmän. Yleensä sanotaan, että jos on tosi epäsäännöllinen kierto ja vaikka yrittää lasta, niin silloin ehkä kannattaa hakeutua hoitoihin vähän nopeammin. Kun jos on täysin säännöllinen kierto.
Okay.
Että kun säännöllisen kierron kanssa on yleensä se vuosi, mitä sä sanoitkin, että sit, kun on vuosi yritetty säännöllisesti, niin jos on tosi epäselvä kierto, niin sitä kannattaa ehkä lähteä selvittämään jo vähän aikaisemmin.
Okei. No, täällä on tämmöinen, kun onko tukkeutuneelle munanjohtimille mitään tehtävissä?
Munanjohdinhan voi tukkeutua joko toispuoleisesti tai sitten niin, että molemmat tukkeutuu. Ja jos vaan toinen on tukossa, niin voi tulla ihan normaalisti kyllä raskaaksi, koska silloin sieltä niin kuin toiselta puolelta voi tulla raskaaksi. Et yleensä munasarjat niin kuin vuoron perään aina kypsyttää sen munasolun joka toinen kuukausi vasemmasta ja joka toinen oikeasta, noin niin kuin tyypillisesti.
Niin.
Et jos vasen on tukossa, niin sitten periaatteessa joka toinen kuukausi voi tulla kuitenkin raskaaksi. Jos on molemmat tukossa, niin ne voidaan leikata, mutta se lisää kohdun ulkoisen raskauden riskiä jonkun verran. Et sit jos todetaan tukkeutuneet munanjohtimet, niin yksi vaihtoehto on se koeputkihedelmöitys, eli silloin se hedelmöitys vaan tapahtuu kehon ulkopuolella ja sitten se hedelmöittynyt munasolu asetetaan suoraan sinne kohtuun.
Niin, että se voi olla niin kun sun niin kun oman miehen sperma, joka
joo,
laitetaan.
Ja sun oma munasolukin.
Sinne. Niin,
joo.
No sit täällä on tällainen kysymys, milloin kannattaa mennä hedelmällisyystarkastukseen?
No kyllä mä sanoisin, että siis hedelmällisyystarkastukseen voi mennä ihan milloin vaan. Et toki niin kun, jos ei ole mitään semmoista syytä, mitä nyt tutkitaan, niin silloin tarkastus tehdään sit yksityisellä puolella. Et jos ihan vaan mielenkiinnosta haluaa, niin täytyy mennä yksityiselle puolelle. Mutta kyllä mä sanoisin, että kannattaa käydä. Ja totta kai ihan siis tehdään gynekologinen tarkastus ja ultraääni ja katsotaan sillä, että kaikki on kunnossa. Se ei ole yksinään, on ihan hyvä käydä naisen aika säännöllisesti. Mutta sitten siinä voidaan katsoa tiettyjä verikokeita, mitkä vähän kertoo siitä hedelmällisyyden tilasta ja näin. Ja sitten voi käydä sitä keskustelua gynekologin kanssa. Kyllä mä suosittelen käymään, jos se asia mietityttää.
Mä itse asiassa kans mä katsoin jonkun videon, jossa joku just kävi.
Okay.
Ja tuli itsellekin semmoinen mieleen, että pitäisiköhän itsekin käydä ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta tarkastuttamassa, että mikä tilanne.
Kyllä.
Joo. No sitten, tehdäänkö jotain laskelmia sille, kuinka monta munasolua naisella on jäljellä?
Mitään tarkkaa laskelmaa ei pystytä tekemään. Naisellahan on silloin, kun kuukautiset alkaa, niin niitä munasoluja on jäljellä noin 300-500 000. Että niitä on aika paljon. Ja niitä sieltä aina sitten joka kuukautiskierrossa aina se määrä vähenee ja siihen ei itse onneksi niin kuin voi vaikuttaa elintavoilla tai millään. Että se on sellainen prosessi, mikä siellä niin kuin tapahtuu.
Ah, niin ne vähenee aina jokaisessa kuukautiskuussa. Mutta jos tulee harvoin menkat, niin sitten tarkoittaako se sit sitä,
ei se välttämättä.
Sitten ne niin kuin säilyy siellä.
Ei se välttämättä, koska sitten taas mitkään raskaudet esimerkiksi ei vaikuta siihen, eikä mikään, että mikä ehkäisy sulla on. Että se on semmoinen prosessi, mihin ei itse pysty vaikuttaa. Mutta sitä pystytään arvioimaan. Puhutaan munasolureservistä, että kuinka paljon siellä on vielä sitä munasolureserviä jäljellä ja sitä toiminta-aikaa. Niin sitä pystytään kyllä arvioimaan verikokeella.
Okei.
Okay. Mutta se on niin kuin suuntaa antava. Ja niinhän se sitten on, että sitten kun se viimeinen munasolu sieltä on lähtenyt, niin sitten alkaa vaihdevuodet ja sitten ei ole enää mahdollista tulla raskaaksi. Mutta
niin ja vaihdevuodet yleensä alkaa sitten
about 50
plus
joo,
jotain.
Joo. 51-52 taitaa olla joo. Se keskimääräinen.
Okay.
Mutta jotain arvioa pystyy tekemään kyllä.
Täällä on joku laittanut, että nyt kun asiasta puhutaan, niin musta tuntuu, että tulee entistä suuremmat paineet aiheesta. Ja mä voisin ehkä itse kommentoida tähän. Mun on siis pakko myöntää, että mä en ihan hirveästi ole miettinyt tätä asiaa niin kuin etukäteen. Mutta nyt sitten, kun rupesi etsimään tietoa tätä jaksoa varten ja rupesi niin kuin lukea artikkeleita, ja ehkä myöskin kans sen viime viikon jaksossa, kun tuli jo vähän ehkä sivuttua aihetta ja puhuttua niin kuin muusta iän tuomista asioista, niin rupeaa kans itse miettimään, että no pitäisiköhän mun mennä nyt tsekkaamaan, ja onkohan kaikki kunnossa, ja itsekin tajuu sen, että jaha, pitääkö tässä ryhtyä hommiin. Et mä en niin kuin ihan oikeasti ole sitä silleen ajatellut, mutta se, mitä enemmän siitä puhutaan, niin sit tietyllä tavalla ehkä kasvattaa sit kuitenkin jonkin sortin paineita, mikä on ehkä kyllä vähän huono. Koska ei sen silleen, tai niin no.
Niin se on tavallaan semmoista turhaa stressiä, mutta sitten taas voihan se olla semmoinen huojentavakin, että jos käy just vaikka semmoisessa, aika monet yksityiset gynekologikeskukset tarjoaa sellaisia hedelmällisyystarkastuksia, niin että jos käy sellaisessa, niin voihan sieltä saada sitten myös huojentavaa tietoa.
Niin, niinpä. Ja se, että kyllä kuitenkin raskaaksi voi tulla sinne vaihdevuosiin. Asti.
Juu.
Et kuitenkin, et ei tästä nyt tarvitse kuitenkaan niin hirveät kiirettä pitää, kunhan vaan ehkä sit tiedostaa niin kun tietyt asiat.
Niin, ehkä sellainen, että hyväksyy sen, että jos se menee pidemmälle syystä tai toisesta, niin se mahdollisuus siihen, että siihen saattaa tarvita jotain apua, niin se totta kai kasvaa.
Mm.
Et mitä vanhempi, varsinkin naisena, valitettavasti se on naisesta aika pitkälle kiinni. Mitä vanhempi se nainen on, niin sitä isommalla todennäköisyydellä sitä apua ehkä tarvii.
Mm. Mutta ei siinä ole mitään.
Ei,
kuitenkin kun sitä
ei.
apua on niin kun tarjolla kuitenkin
Juu.
aika silleen
Juu.
monipuolisesti, niin sehän on vaan hieno asia.
Mä voin itse kertoa sen verran, että mulla oli, siitä on varmaan nyt 5 vuotta nyt sitten jo aikaa, niin kävin gynekologilla ja gynekologi sanoi silloin, että kun oli just otettu näitä verikokeita, niin hän sanoi mulle, että lastenhankinta olisi nyt parempi sitten mieluummin 2 kuin 5 vuoden sisään.
Ai jaa.
Ja siitä kyllä heräsi semmoinen pelko itselle, että kyllä mä sitä paljon niin kuin mietin, mutta sitten elämäntilanne ei missään nimessä ollut sellainen, että mulla oli just siinä parisuhde päättymässä oikeastaan ja näin. Niin mä muistan, että mä sitä siinä aika paljon panikoin, mutta sitten mä jotenkin päätin, että mä en nyt ala stressaamaan tätä, että jos niin on tarkoitettu, niin sit se vaan on näin. Mutta nyt siitä on se 5 vuotta ja nyt kun mä kävin tähän munasolun lahjoittamiseen liittyen, niin, tai kun lahjoitin viimeksi, niin mun munasarjat toimi oikein mallikkaasti ja gynekologi sanoi, että ei hän olisi nyt yhtään huolissaan.
Okei, niin että sekin voi
Että
muuttua sitten se tilanne. Niin, kun...
niin, se ei varmaan tavallaan muutu, mutta just se verikoe on vaan niin kuin yksi osa sitä kokonaiskuvaa. Että sitten kun gynekologi näki, että mun munasarjat niin kuin vastasi tosi hyvin siihen hoitoon, niin hän sanoi, että ei hän olisi huolissaan. Että sekin on niin kuin niin monen asian summa. Ja hei, tähän hengenvetoon mun on pakko sanoa yksi tuohon munasolun lahjoitukseen liittyvä tärkeä seikka, on se, että munasolun lahjoittaminen ei heikennä omaa hedelmällisyyttä mitenkään. Että se kannattaa muistaa, että jos on kiinnostunut munasolun lahjoittamisesta, niin ei tarvitse olla mitenkään huolissaan siitä, että se vaikuttaisi omaan hedelmällisyyteen. Se ei vaikuta.
Joo, sitten tämä kysymys. Jos omilla vanhemmilla on ollut vaikeuksia saada lapsia, niin voiko tämä periytyä?
No, lapsettomuus on harvoin suoraan periytyvä ominaisuus. On harvinaista, että jotkut syyt lapsettomuudelle on sellaisia, että ne voi periytyä. Et esimerkiksi se PCOS on sellainen, että se voi olla periytyvä. Ja sitten on todettu, että miehillä voi olla semmoista geneettistä taipumusta siihen, että se siittiötuotanto on huonompaa. Mutta on tosi harvinaista, että se on periytyvää, se lapsettomuus.
Kiitos Tuula vastauksista. Tässä oppii kyllä itsekin paljon uutta. Ja tulee niin kun, pohdittua asioita ihan eri näkökantilta, kun ei aikaisemmin ole just kiinnittänyt siihen huomiota. Mielenkiintoista tietää näistä. Mä löysin netistä tällaisen yhdistyksen tahattomasti lapsettomille. Tällainen simpukka.info. Ja se on tosiaan tällainen tahattomasti lapsettomien yhteisö. Ja sitä kautta pystyy muun muassa tutustua niin kun, samanlaisissa tilanteissa oleviin lapsettomiin. Esimerkiksi sellaisia, jotka käy hoidoissa tai jotka toivoo lasta tai jotka on jo saanut lapsia, vaikka kärsii siitä sekundaarisesta lapsettomuudesta, adoptio-odottajista ja sitten kaksin tai yksin eläjistä. Ja täällä oli tosiaan kaikkia mahdollisuuksia tähän vertaistukeen ja vertaisohjaajien ihan ohjaamissa vertaistukiryhmissä. Ja sitten täällä oli myös eri tämmöisiä tietovihkosia ja myöskin mun mielestä tosi tärkeä tällainen läheisen opas. Eli niin kuin miten läheisen tulisi sit toimia, jos joku ystävä tai perheenjäsen niin kuin kärsii tämmöisestä lapsettomuudesta. Sekin on mun mielestä tosi tärkeää, että tietää läheisenä, että miten sitten niin kuin reagoi ja minkälaista tukea auttaa, koska koskaan ei sitten tiedä, että vaikka ne omat semmoiset tsemppiviestit, mitä ei tarkoittaisi pahalla, niin voi ollakin taas sit, että se, joka kokee ja kärsii siitä tilanteesta, niin ottaakin ne sitten ihan eri tavalla, tai ne on sitten jotenkin semmoisia vaan, että vääntäisi veistä haavassa. Niin musta se on tosi kiva, että täällä on niin kun opas siihen, että miten läheinen voi siihen reagoida.
Tosi hyvä, että sä nostit ton niin kuin esille ja toi on varmaan sellainen, tai itse tuli heti sellainen olo, että mäpä käyn lukemassa ton. Se on just se, että kun sä et voi tietää, kärsiikö sun joku läheinen lapsettomuudesta.
No sitäpä, ja sitä rupeaa itsekin just miettimään, että onko joskus saattanut sanoa jollekin sellaiselle kaverille, joka on toivonut raskautumista, että onko sanonut jotain, niin kuin on tarkoittanut hyvää, mutta sitten, onko se sitten ollutkin joku, että se ei joka ollut sen toisen mielestä sitten hyvä kommentti.
Ehkä se on semmoinen jokaiselle hyvä lukee opas.
Kyllä, joo.
Tosi hyvä nosto.
Eli simpukka.info. Voidaan vielä linkata se vaikka tuonne meidän Instagramiin.
Joo.
Joo, mutta tänään ollaan oltu tosiaan vähän tällaisen vakavemman aiheen parissa, mutta on tosi tärkeä aihe kyllä. Ja no tietyllä tavalla sehän on aina ajankohtainen.
On.
Nämä on varmasti ollut jo pitkään ja varmasti tulee olemaankin kyllä tulevaisuudessa. Niin kun. Mutta se on hyvä, että siitä puhutaan ja tehdään se semmoiseksi, niin kun tehdään se asia tietoisemmaksi.
Joo. Ehkä semmoinen, mikä tästä jaksosta tämän tekemisestä ja varmaan toivottavasti kuulijoillekin jää mieleen, että lapsettomuus on kuitenkin tosi yleistä. Ehkä yleisempää, mitä äkisti ajattelisi. Ja se, että kuka tahansa omassakin lähipiirissä voi kärsiä lapsettomuudesta. Kun puhutaan lapsitoiveista ja haaveista, niin siinä saa aika tarkkaan niitä omia sanojaan asetella, että ei pahenna kenenkään mieltä.
Niinpä.
Kiitos, kun kuuntelit tämän meidän mielestä tosi tärkeän jakson. Ja me palataan sitten taas ensi viikolla tämän kauden toiseksi viimeisen jakson parissa
Kyllä.
Linjoille.
Aika menee nopeasti.
Jep.
Ja hei, jos tämä herätti sinus jotain mietteitä, tämä meidän jakso, niin ihmeessä laita meille viestiä. Tuliko jotain uutta tietoa tai oivallusta tai oliko jotain sellaista, mistä olisit vielä lisää ehkä halunnut kuulla. Vain niin kuin loppuun soimaan joku biisi pääs. Tiedätkö sen biisin sen? Vauvan teko homma, se on simppeli. Siihen tarvitaan vaan pimppi ja pippeli.
Näinhän me just ollaan tässä puhuttu koko jakso siitä, että kuin simppeliä se on.
Loppulopetus.
Onko se joku
F1-laulut?
Joku Soul Captain bändin?
Joo, me laulettiin sitä yläasteella.
Oi, vanha kunnon.
Sitten se sanoo uu, ja se
toinen
sanoo
aa, ja siitä tulee vauva.
Ei silloin yläasteella ihan miettinyt, että ei se ehkä ihan silleen mene.
Se voi mennä, mutta harvemmin se menee.
Niin se voi mennä, joo, mutta... Siinä on myös muttia.
Kyllä.
No joo.
Hei, me lopetetaan näihin tunnelmiin ja toivotetaan ihanaa tätä alkanutta
viikkoa.
Kyllä.
Moi moi!
Moikka!